Vamos allá. Pues estamos tomando un café agora con Aser Álvarez, que é o director do documental, Elías Baliña, o inventor das frechas amarelas. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día, moitas gracias.
Estes días vai haber unha preestrea no Cebreiro. El era crego ali nos anos 60, non?
Sí, foi crego ali durante 30 anos. Realmente a súa impronta, a súa pegada quedou ali. E non só ali, sino en toda Galicia e en todos os lugares polos que pasa o Camiño de Santiago. O sea, o Camiño de Santiago non sería o que é hoxe se non existira un home chamado Elías Baliña. Entón, un pouco deste punto de partida foi o que tratamos de facer, un documental transmedia con diferentes materiais onde tratáramos de recuperar a vida e a obra dun ser humano extraordinario, dun visionario, un home que viu que o Camiño de Santiago podría traer riqueza e prosperidade a moitos lugares, moitas zonas rurais, que era un tema que lle preocupaba el moito, non? E hoxe poderíamos nos preguntar pois que sería do Cebreiro ou de Porto Marín ou de outros concellos rurais de Galicia se non pasaran por ali algunha das rutas xacobeas. E el fixo con unha fe inquebrantable, con unha capacidade de traballo extraordinaria, nun momento no que o Camiño de Santiago prácticamente era algo residual, non? Que pasaba por aí de cando en vez pois algún xacobeo convencido, pero que realmente era algo totalmente minoritario. E el viu ese filón, viu ese potencial, e grazas a el o Camiño de Santiago, o que hoxe xa se fixera, si é importante dicilo, un traballo, unha biografía moi ben documentada, moi ben traballada por Lois Celeiro, polo xornalista Lois Celeiro, que tamén foi un dos impulsores do que foi o rexurdimento do xacobeo, non, posteriormente. E a mágoa de todo isto é que Elías Baliña non viviu para presenciar, non, o boom do xacobeo a partir dos anos 90. El morre no ano 89, pero despois de ter dedicado pois 30 anos da súa vida a investigar, a cartografar, a recuperar, a sinalizar, non, algo que era unha teima del, non, esa idea de que había que sinalizar para que os peregrinos non se perderan e para facilitarlles o seu peregrinar, non, a súa peregrinación.
Uh-huh. Bueno, curioso incluso que a súa figura non sexa máis coñecida, tendo en conta que el foi a quen se lle ocorreu o das frechas amarelas para que os peregrinos saiban por onde sigue o camiño, non?
Sí, realmente por eso vai por aí o título, non? Porque ao final é algo que nos chama moito a atención, non? Arranca o documental, non, un pouco dicindo que hai milleiros de peregrinos, non, que seguen a dirección que marcan as frechas amarelas, pero que moi poucos saben que o inventor destas frechas amarelas foi Elías Baliña. Ademais foi unha cousa moi moi fermosa, non? Porque hai, claro, como en toda a historia sempre hai varias teorías, non? Hai quen di que foi pois porque había uns botes de pintura que quedaron ali das carreteras, porque outras que dicen que foi porque tiña un amigo na deputación en obras públicas que lle deixou a bo prezo un montón de botes de pintura, outros que non, que simplemente foi porque el viu os sendeiros, os GR, non, os grandes recorridos nos Pirineos, cando eles empezaron a ir por Roncesvalles, por Jaca, por toda esa zona, e viu que era as típicas marcas brancas e vermellas, non? E entón dixo, nós temos que facer algo similar a isto, non? Porque lle pareceu un sistema de sinaléctica moi sinxelo, moi doado de facer, pero doutra cor, outra cor que se poida ver ben, que poida verse durante o anoitecer e o amencer, que é cando os peregrinos comezan as súas rutas e rematan, e hai que facelo pois con unha cor, que é a cor amarela. E así empezou. De feito, temos a testemunha dos seus sobriños netos, que tamén lle axudaron moito neste traballo e que hai de agradecer moitísimo. Hai varias persoas esenciais neste proxecto, non? Sin as cales sería imposible. Unha, por suposto, a súa familia, non? Tanto José como Luis, non? Que son pois herdeiros, non, dese espírito hospitalario que el lle impregnou, non, o Cebreiro, con esa, cando el recuperou a igrexa, a hospedería e todo iso, non? E despois outra persoa clave e esencial neste proxecto, que é o seu biógrafo, Lois Celeiro, e outra persoa esencial que é Paco Castro, non? O que actualmente é o digno herdeiro de Elías Baliña ali no Cebreiro, ese home que exerce a hospitalidade precisamente porque ele é un gran peregrino, un home que fixo o Camiño de Santiago moitas veces e que ademais é un home que ten un sentimento de acollida, de hospitalidade. O sea, estar ali con el un día no Cebreiro e presenciar as escenas que el presencia, esa bendición do peregrino que el fai todos os días ás 7 da tarde, non? Un carácter totalmente ecuménico, aberto, unha perspectiva de acollida, claro, ver a xente como reacciona, non, ante este home que realmente podemos dicir que é un digno herdeiro do que foi todo o legado de Elías Baliña no Cebreiro, e sobre todo que gracias a él pois ese legado permanece vivo, non? E o Cebreiro, ademais de ser un lugar senlleiro no Camiño de Santiago, nas peregrinacións xacobeas, é un lugar de referencia, un lugar o que volven moitísimos deses peregrinos que pasan por ali, precisamente polo agradecidos que están a Paco Castro, non, que está ali exercendo como gran embaixador, non, do Camiño de Santiago ali no Cebreiro. Entón, digamos que estas persoas, sin elas, este proxecto non sería posible. E sin, por suposto, o programa O Teu Xacobeo, que se acolle este proxecto dentro dunha, digamos, dunha iniciativa do colectivo Acude Rural, que é un colectivo precisamente moi preocupado pola dinamización da cultura nos pequenos lugares, nas pequenas aldeas, que entendemos que moitas veces as cousas importantes poden acontecer en lugares moi pequenos, non? E así vemos que nun lugar como o Cebreiro, non, unha pequena parroquia onde non había nin luz, nin auga, nin había nada, non, que todo ese foi un gran traballo tamén de Elías Baliña, porque ademais de estar enfocado nos Camiños de Santiago, estuvo moi enfocado en mellorar a vida dos seus veciños e das súas veciñas ali no Cebreiro, dicir que realmente dende ali, dende o Cebreiro, dende unha pequena aldea, se ideou todo o que foi as primeiras cartografías do Camiño de Santiago, a primeira sinalética do Camiño de Santiago, as primeiras guías de peregrinos do Camiño de Santiago, as primeiras investigacións que se fixeron, que foi a súa tese de doutoramento, Premio Nacional de Investigación, non? Porque en Elías Baliña, digamos, que se daban a man ese carácter de investigador, de intelectual, de traballador, silandeiro, e por outro lado home de acción, non, que como lembra pois a súa familia, pois o mesmo se puña a servir unha mesa duns peregrinos que chegaban, que estaba mudando unha cañería de PVC porque se fastidiara a canalización da auga, non, era un home así, non.
Pues estamos deseando ver ese documental. Elías Baliña, o inventor das frechas amarelas. Noraboa, Ser Álvarez, moi bo día.
Nada, moitísimas grazas, moi bo día. E nada, e lembrarvos que eso, facemos a preestrea aí no Cebreiro para, digamos, no principio do mundo de Elías Baliña, pero que a idea deste proxecto é volcar todos os materiais que vayamos facendo, tanto o documental como os podcasts, como as fotografías súas que conseguimos recuperar e digitalizar, e que se vai a deixar todo pois nun espazo web que é eliasbaliña.gal.